ไปเรียนลูกหนังทำไว้9ประตูเมื่อปี1984หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต3คนที่ศาลแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนในวันจันทร์ในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของนครดัลลัสรัฐเท็กซัสกำลังสืบประวัติมือปืนที่ยิงสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไป5คนปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษนางเทเรซาเมย์จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเดวิดแคมรอนที่จะลาออกอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้และการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ประสัยหาเสียงเมื่อวันจันทร์โดยประกาศว่าตนเองเป็นผู้สมัครที่รักษากฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนนางฮิลลารีคลินตันผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะหาเสียงร่วมกับคู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ในวันอังคารนี้ค่ะนอกจากรายงานข่าวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเรื่องการพกอาวุธปืนอย่างเปิดเผยในรัฐเท็กซัสตามด้วยเรื่องรายงานล่าสุดนะคะของการทำงานธุรกิจของ Transparency International ที่จัดอันดับบริษัทธุรกิจต่างๆในโลกปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะมีคน3คนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ศาลแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนตำรวจท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิต2คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ศาลบุคคลที่3คือมือปืนมีตำรวจอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บแต่รายงานชั้นแรกกล่าวว่าอาการไม่ร้ายแรงค่ะมีพลเรือนหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าไม่มีใครมีอาการสาหัสนะคะเท่าที่มีรายงานข่าวจากโทรทัศน์ในท้องถิ่นหัวหน้าตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่ามือปืนเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังสืบสวนหาสาเหตุของการยิงครั้งนี้ส่วนทางนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังขุดค้นประวัติของมือปืนที่สังหารตำรวจ5คนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเท่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นพบในขณะนี้ที่บ้านพักของมือปืนผู้นี้คือนายไมค้าจอห์นสันคือวัสดุสำหรับการสร้างระเบิดและบันทึกส่วนตัวของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวไว้ด้วยนะคะว่านายไมค้าจอห์นสันวัย25ปีผู้นี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมในขณะที่รายละเอียดในอีเมลของกองทัพบกสหรัฐที่มีไปถึงทางการตำรวจนครดัลลัสกล่าวว่านายไมค้าจอห์นสันทำงานเป็นช่างไม้และช่างก่ออิฐในระหว่างเป็นทหารตั้งแต่เดือนมีนาคมค.ศ.2009ถึงเดือนเมษายน2015ก็ถูกส่งไปประจำการในอัฟกานิสถานในเดือนพฤศจิกายน2013จนถึงเดือนกรกฎาคม2014ไมค้าจอห์นสันออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเพื่อนทหารคนหนึ่งกล่าวหาว่าเขาถูกไมค้าจอห์นสันก่อกวนทางเพศแล้วว่าเขาควรได้รับการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะมารดาของมือปืนผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าบุตรชายของเธอเปลี่ยนจากคนรักสนุกเปิดเผยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหลังจากที่ออกจากทหารแล้วและเขาบอกกับมารดาของเขาว่าเขารู้สึกผิดหวังกับทางการทหารเป็นอย่างมากส่วนบิดาของมือปืนผู้นี้บอกกับสื่อว่าเมื่อลูกชายออกจากทหารแล้วก็ให้ความสนใจกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกามากแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมลูกชายจึงออกไปสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประธานาธิบดีบารักโอบามามีกำหนดจะเดินทางไปนครดัลลัสรัฐเท็กซัสในวันอังคารนี้เพื่อร่วมพิธีฝังศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตและพบปะกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันเหตุการณ์ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสในปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีตำรวจเสียชีวิต5คนนั้นได้ทำให้เกิดการพูดถึงกฎหมายการพกปืนอย่างเปิดเผยหรือ Open Carry กันลอในรัฐเท็กซัสกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตำรวจที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าในหมู่ผู้ร่วมประท้วงที่พกปืนหรือถือปืนกันอย่างเปิดเผยนั้นใครคือคนร้ายนะคะเวนลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับในวันที่เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจระหว่างการเดินขบวนในนครดัลลัสรัฐเท็กซัสปลายสัปดาห์ที่แล้วทางตำรวจดัลลัสเชื่อว่ามีผู้ร่วมประท้วงที่พกหรือถือปืนอย่างเปิดเผยราว 20-30 คนการระบุตัวคนร้ายจากกลุ่มคนเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครดัลลัสเดวิดบราวน์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าทางตำรวจพยายามสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพกปืนอย่างเสรีตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2แต่ก็ยอมรับว่าหากเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นมาในเวลานั้นคงยากที่จะระบุว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายนะครับรัฐเท็กซัสอนุญาตให้ประชาชนพกปืนแบบปกปิดไว้ได้ตั้งแต่ทศวรรษที่1990ปัจจุบันมีชาวเท็กซัสกว่า 850,000 คนที่มีใบอนุญาตสำหรับพกปืนแบบปกปิดแต่เมื่อปีที่แล้วสภาของรัฐเท็กซัสได้ผ่านกฎหมายที่ให้สิทธิ์กับผู้มีใบอนุญาตพกปืนดังกล่าวให้สามารถพกหรือถือปืนอย่างเปิดเผยได้ด้วยนะครับนายซีเจกริชแชมประธานกลุ่ม Open Carry Texas ผู้สนับสนุนสิทธิการพกปืนอย่างเปิดเผยกล่าวว่าอากาศที่ร้อนอย่างในรัฐเท็กซัสทำให้การพกปืนแบบปกปิดเอาไว้ใต้เสื้อผ้าไม่ค่อยสะดวกนักและว่าหากจะพูดกันจริงๆแล้วความแตกต่างระหว่างการพกปืนแบบปกปิดกับการพกปืนแบบเปิดเผยนั้นแตกต่างกันแค่เพียงผ้าบางๆผืนหนึ่งเท่านั้นกฎหมายเกี่ยวกับการพกปืนของสหรัฐแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนะครับโดยกฎหมายที่เรียกว่า Open Carry Gun คือการให้สิทธิ์แก่พลเมืองที่ต้องการพกปืนแบบเปิดเผยในที่สาธารณะรายงานของศูนย์กฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนระบุว่าปัจจุบันมี31รัฐที่อนุญาตให้ประชาชนพกปืนสั้นแบบเปิดเผยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและมี15รัฐที่อนุญาตให้พกปืนสั้นแบบเปิดเผยได้เช่นกันแต่ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับมีเพียง5รัฐเท่านั้นคือแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอิลลินอยนิวยอร์กและเซาท์แคโรไลนารวมทั้งกรุงวอชิงตันที่ห้ามพกปืนอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะเด็ดขาดนอกจากนี้หลายรัฐมีข้อยกเว้นสำหรับการพกปืนอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะเช่นห้ามพกปืนในเขตโรงเรียนในระบบขนส่งมวลชนหรือในสถานที่ที่ขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์สำหรับปืนยาวรายงานของศูนย์กฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนชี้ว่ามี44รัฐที่อนุญาตให้สามารถถือปืนยาวได้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะในจำนวนนี้มีเพียง2รัฐเท่านั้นคือรัฐเวอร์จิเนียและรัฐเพนซิลเวเนียที่จำกัดการถือปืนยาวอย่างเปิดเผยในบางเมืองนะครับและมี6รัฐคือแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอิลลินอยแมสซาชูเซตส์มินนิโซตาและนิวเจอร์ซีย์รวมทั้งกรุงวอชิงตันที่ห้ามถือปืนยาวอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะไปกันที่อังกฤษค่ะนางทรีซาเมย์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศต่อจากนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนค่ะ
Brexit means Brexit and we're going to make a success of it. Second we need to unite our country.And third, we need a...
นางทรีซาเมย์ของกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศต่อไปกล่าวว่า Brexit คือการที่อังกฤษจะออกจาก EU หรือสหภาพยุโรปและเธอจะทำให้เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จโดยจะเจรจาทำความตกลงให้อังกฤษได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่การจะทำเช่นนั้นได้เธอกล่าวว่าประเทศจะต้องมีความสมานสามัคคีรวมทั้งจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งใหม่และเป็นเชิงบวกสำหรับอนาคตของประเทศและจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ให้ประโยชน์กับประชาชนทุกคนไม่ใช่แต่กับคนที่มีสิทธิพิเศษกลุ่มน้อยรัฐมนตรีทรีซาเมย์จะเป็นผู้รับตำแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีแคมรอนเพราะคู่แข่งคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนางอันเดรียลิทซัมประกาศถอนตัวเมื่อวันจันทร์และเมื่อรัฐสภาให้การรับรองรัฐมนตรีเมย์สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของอังกฤษต่อจากนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนประกาศในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าจะลาออกอย่างเป็นทางการในวันพุธค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาดูการเมืองเรื่องเลือกตั้งในอเมริกานะคะเมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ออกหาเสียงโดยไปกล่าวปราศัยที่เมืองเวอร์จิเนียบีชในรัฐเวอร์จิเนียเขาประกาศนะคะว่าเขาเป็นผู้สมัครที่รักษากฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะเดียวกันกล่าวด้วยว่าชาวอเมริกันจะต้องยุติความเป็นปรปักษ์ต่อตำรวจและปรับปรุงชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยในขณะที่ประชาชนชาวอเมริกันยังพยายามจะทำความเข้าใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วโดยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงสังหารชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในระยะกระชั้นชิดคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองที่รัฐลุยเซียนาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นในรัฐมินนิโซตาเหตุการณ์ทั้งสองนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่มือปืนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาจะไล่ล่ายิงตำรวจผิวขาวเป็นการแก้แค้นในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะคะส่วนทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้จะไปกล่าวปราศัยหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์โดยจะมีสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งของเธอไปร่วมงานหาเสียงครั้งนี้ด้วยนะคะมีการคาดคะเนกันอย่างกว้างขวางว่าสว.แซนเดอร์สอาจจะประกาศสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันในการชุมนุมที่นิวแฮมป์เชอร์ครั้งนี้ตัวของสว.แซนเดอร์สเองนั้นไม่ได้กล่าวว่าจะประกาศสนับสนุนนางคลินตันแต่บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าผู้สมัครทั้งสองคนนี้กำลังมีความคิดเห็นใกล้ชิดกันมากขึ้นและให้ติดตามรับฟังข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวของTransparency International นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเลยนะคะดาวโจนส์NASDAQ และ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,227 เพิ่มขึ้น80จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น32จุดและปิดที่ 4,989 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,137 หลังจากที่เพิ่มขึ้น7จุดทองคำไม่เปลี่ยนแปลงราคาปิดที่ $1,356 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท16สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเ และเมื่อวันจันทร์นะคะหน่วยงาน Transparency International ได้เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าบริษัทจีนจำนวนมากขาดความโปร่งใสในขณะที่บริษัทในอินเดียติดอันดับต้นๆในเรื่องเดียวกันนี้การจัดอันดับนี้ยังมีบริษัทของประเทศไทย4บริษัทที่อยู่ในรายงานนี้ด้วยค่ะเชิญรับฟังรายละเอียดจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับหน่วยงานสอดส่อง Corruption Transparency International เปิดเผยการสำรวจที่ชี้ว่าบริษัทจีนหลายแห่งไม่โปร่งใสและรั้งท้ายเรื่องปัญหาการปกปิดข้อมูลมากที่สุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets นะครับบทสรุปของรายงานฉบับใหม่นี้ชี้ว่าระดับความโปร่งใสของบริษัทต่างๆใน Emerging Marketsอยู่ในระดับขั้นที่ Transparency International ใช้คำว่าน่าเศร้าและการสำรวจนี้เก็บข้อมูลจากบริษัท100แห่งใน15ประเทศเช่นอินเดียบราซิลจีนรัสเซียและไทยด้วยนะครับในกลุ่ม25บริษัทที่รั้งท้ายว่ามีกิจการของจีนส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มบริษัทที่มีความโปร่งใสที่สุด25แห่งในการทำสำรวจครั้งนี้มีบริษัทจากจีนเพียงแค่แห่งเดียวคือ ZTE ที่ขายอุปกรณ์โทรคมนาคมนะครับบริษัทไทย3รายอยู่ในกลุ่มท็อป25ซึ่งหมายถึง25อันดับแรกที่มีความโปร่งใสสูงคือ Indorama Venture Thai Union Frozen Products และ PTT ที่ติดอันดับ20 21และ22นะครับอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีหลายบริษัทที่ติดกลุ่มความโปร่งใสสูงขณะเดียวกันกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปของไทยอยู่ในกลุ่มท้ายตาราง10อันดับสุดท้ายคือได้คะแนนอยู่ที่93จากอันดับทั้งหมด100บริษัทในกลุ่ม Emerging Markets ครับบริษัทอินเดียหลายแห่งได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม15บริษัทแรกที่มีความโปร่งใสที่สุดในรายงานฉบับนี้นอกจากนั้นยังมีบริษัทจากบราซิลรัสเซียและเม็กซิโกด้วยนะครับบริษัทโทรคมนาคมบาติแอร์เทลของอินเดียได้อันดับ1ในเรื่องความโปร่งใสตามมาด้วยบริษัทในกลุ่มของเครือทาทาซึ่งมาจากประเทศเดียวกันอีก6แห่งนะครับบริษัทเหล่านี้ได้รับการประเมินจากข้อมูล3ด้านด้วยกันคือโครงการต่อต้านคอร์รัปชันการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทลูกบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือไปจนถึงข้อมูลการเงินของธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศทุกแห่งด้วยครับและนั่นก็เป็นรายงานของ Transparency International นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอแต่ตอนนี้ขอเสนอข่าวสั้นๆนะคะการฆาตกรรมนักต่อสู้เคลื่อนไหวและนักวิจารณ์การเมืองที่เป็นที่รู้จักกันทั่วกัมพูชาในเคมเลนั้นก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อชาวกัมพูชาทำให้ฝ่ายค้านขุ่นเคืองและเพิ่มเดิมพันทางการเมืองในประเทศที่มีประวัติศาสตร์เรื่องการลอบสังหารและการไม่ยอมรับฟังทัศนคติที่แตกต่างไปจากรัฐบาลนะคะการสังหารที่เกิดขึ้นนั้นทำเหมือนกันอย่างมากกับการฆาตกรรมนักแรงงานเชวิเจในปีคศ2004และเหมือนกับการสังหารนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อปี2012การทำให้การสังหารที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้ก่อให้เกิดความหวั่นกลัวว่าจะผู้ที่เป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวให้กับประชาสังคมในกัมพูชานั้นจะไม่ได้รับความยุติธรรมโดยที่ทางการจะกลบเกลื่อนหรือไม่เต็มใจความไม่เต็มใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะท้าทายอำนาจที่ปกครองประเทศประเด็นเหล่านี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์บี้ กล่าวว่าทางวอชิงตันมีความรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งกับกรณีฆาตกรรมครั้งล่าสุดและกล่าวว่าสหรัฐกำลังติดตามความเคลื่อนไหวในคดีนี้อย่างใกล้ชิดและตั้งข้อสังเกตไว้ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนและขอเร่งเร้าให้ทางการกัมพูชารับประกันว่ากระบวนการสืบสวนนี้จะรอบคอบและเป็นกลางค่ะในขณะเดียวกันนะคะเกาหลีเหนือประกาศว่าจะปิดช่องทางการติดต่อทางการทูตทั้งหมดกับสหรัฐหลังจากที่สหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนืออีกหลายคนในสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับโปรหญิงชาวอเมริกันบริตนีย์แหล่งคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ US Women Open ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับด้วยการเอาชนะโปรชาวสวีเดนแอนนานอร์ดกวิดในการเพลย์ออฟหลังจากเสมอกัน6อันเดอร์พาสเมื่อแข่งจบ72หลุมในการแข่งขันที่ซานมาตินรัฐแคลิฟอร์เนียโดยในการแข่งเพลย์ออฟนอร์ดกวิดถูกลงโทษปรับ2แต้มเมื่อไม้กอล์ฟของเธอไปโดนพื้นในหลุมทรายระหว่างการเพลย์ออฟหลุมที่2ซึ่งกรรมการในสนามบอกกับนอร์ดควิสขณะที่กำลังแข่งเพลย์ออฟหลุมที่3ว่าเธอจะถูกปรับ2แต้มในที่สุดนอร์ดควิสได้โบกี้ในหลุมที่3นะครับและแพ้แก่แรงถึง3สโตรกรวมที่ถูกปรับ2สโตรกด้วยส่วนลีเดียโคซึ่งเป็นผู้นำเมื่อจบ3วันแรกนั้นตีไม่ดีในวันสุดท้ายนะครับทำไปได้3โอเวอร์พาสทำให้จบที่อันดับ4ร่วมและโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่17ร่วมในรายการนี้ครับและโปรหนุ่มชาวอเมริกันจอร์แดนสปีดออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่เป็นตัวแทนทีมชาติสหรัฐเพื่อแข่งในกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งทำให้เวลานี้ตัวแทนนักกอล์ฟชาย4คนของสหรัฐได้แก่ริกกี้ฟาวเลอร์บับบ้าวัตสันแพทริกรีดและแมตต์คูเชอร์ที่จะมาแทนจอร์แดนสปีดสปีดนับเป็นนักกอล์ฟชื่อดังรายล่าสุดต่อจากเจสันเดย์ดัสตินจอห์นสันลอรี่แมคกินลอยและอดัมสกอตที่ถอนตัวจากการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งถือเป็นข่าวน่าผิดหวังสำหรับแฟนกีฬากอล์ฟที่ต้องการเห็นโปรกอล์ฟเหล่านี้ลงแข่งในโอลิมปิกนะครับกีฬากอล์ฟถูกถอดออกจากโอลิมปิกตั้งแต่112ปีที่แล้วและเพิ่งกลับมาบรรจุอีกครั้งในโอลิมปิกปีนี้ที่บราซิลครับยังเป็นเรื่องกีฬาในสหรัฐนะครับทีมดันแคนดารานักบาสเกตบอลชื่อดังของทีมซานแอนโทนิโอสเปอร์สวัย40ปีประกาศเลิกเล่นระดับอาชีพแล้วในวันนี้หลังจากโลดแล่นในลีก NBA มา19ปีและคว้าแชมป์กับสเปอร์สถึง5สมัยทีมดันแคนได้รับยกย่องว่าเป็นผู้พาทีมสเปอร์สให้กลายเป็นหนึ่งในทีมกีฬาที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาเหนือเขาเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของลีก NBA ถึง2ครั้งและแน่นอนว่าอีกไม่นานเขาจะได้รับเลือกให้มีชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของ NBA ด้วยนะครับครับและวันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าประกาศให้องตัวกริสมานศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2016หลังจากเป็นผู้ยิง6ประตูให้ทีมชาติฝรั่งเศสทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับโปรตุเกสไปแบบพลิกความคาดหมายเมื่อวานนี้นอกจากรางวัล Best Player แล้วกริสมานยังได้รางวัลรองเท้าทองคำที่มอบให้กับผู้ที่ทำประตูมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เป็นรางวัลปลอบใจอีกหนึ่งรางวัล นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับ1วันหลังจากคว้าแชมป์ยูโร2016ทีมชาติโปรตุเกสขยับขึ้นไปอยู่อันดับ6ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดของฟีฟ่าซึ่งจะมีการเปิดเผยในอีก2วันข้างหน้าส่วนฝรั่งเศสขยับขึ้นมา10อันดับอยู่ที่7นะครับขณะที่ทีมอันดับ1ของโลกยังเป็นอาร์เจนตินาแม้เพิ่งจะพ่ายชิลีในรอบชิงโคปาอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วส่วนอันดับ2ถึง5นั้นประกอบด้วยเบลเยียมโคลัมเบียเยอรมนีและชิลีตามลำดับนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และเราจะปิดท้ายรายการอย่างเคยค่ะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิท
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์ทำเงินอันดับหนึ่งยังเกี่ยวกับสัตว์แต่จะเป็นปลาหรือกลุ่มสัตว์ที่นำโดยสุนัขต้องรอลุ้นสักครู่นะครับอันดับ5ตกเป็นของ The Purge Election Year ภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจาก The Purge ภาคก่อนๆซึ่งเล่าเรื่องราวการฆ่าฟันของประชาชนในวันที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนปลดปล่อยสัญชาตญาณโหดได้ปีละครั้ง
At the siren all crime including murder will be legal for 12 hours Your government thanks you for your participation
The Purge Election Year ภาคใหม่นี้นอกจากจะมีองค์ประกอบตามสูตรหนังแอคชั่นสยองขวัญแล้วยังได้รสชาติจากพล็อตที่เกี่ยวกับการเมืองเข้ากับปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจวัยรุ่นMike and Dave Need Wedding Dates เรื่องราวของคู่พี่น้องจอมกวนที่ต้องการหาคู่เดทมาควงไปงานแต่งงานน้องสาวที่รัฐฮาวาย
We got to find the right girls for this. This is for Jeannie. Where do we even go? What? We're about to do something awesome.
Mike and Dave ครับภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้นำเอา Zac Efron และ Adam Devine มาประกบคู่กันปล่อยมุกแรงๆเรียกรายได้ไปเกือบ17ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์สำหรับอเมริกาเหนือนะครับอันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน Finding Dory ที่แม้จะเสียบัลลังก์แต่ก็ไม่น่าเสียใจเพราะรายได้รวมในอเมริกาเหนือนั้นทะลุ400ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
I don't know why I thought I could do this
Dory you are about to find your parents and when you do that you'll be
home
ครับภาคต่อจาก Finding Nemo เมื่อ13ปีก่อนเรื่องนี้เล่าชีวิตของปลาขี้ลืมดอรี่ผู้ต้องพัดพรากจากครอบครัวและได้เพื่อนช่วยกันออกตามหาพ่อแม่นะครับ Finding Dory เข้ามาแล้ว4สัปดาห์รับค่าตั๋วไป423ล้านดอลลาร์และพร้อมที่จะโค่น Shrek 2เจ้าของรายได้437ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเหนือนะครับอันดับ2ใช้เทคนิคเคลื่อนที่เร็วด้วยการโรยตัวเกาะเถาวัลย์จนทำให้ The Legend of Tarzan รักษาที่มั่นอันดับ2ไว้อย่างเหนียวแน
่น He's Tarzan You're Jane He'll come for you
ครับภาพยนตร์ตำนานทาร์ซานนั้นเป็นหนังดราม่าผจญภัยย้อนยุคไปปลายศตวรรษที่19ช่วงที่คองโกยังเป็นอาณานิคมของเบลเยียมนะครับครั้งนี้ทาซานเปิดตัวมาในมาดใหม่เอ็มอองระดับขุนนางอังกฤษเพราะออกจากป่ามานานแต่ไม่ทันไรครับถูกลวงให้กลับไปแอฟริกาอีกครั้งโดยชาวเบลเยียมที่ต้องการใช้เขาเป็นเบี้ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สำหรับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ The Secret Life of Pets การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับเหล่าสัตว์เลี้ยงในเมืองใหญ่ที่มีพระเอกเป็นสุนัขซึ่งเอาเสน่ห์ของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงนั้นมาสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูครับ
Max is missing. We've got to find him.
Katie's gonna be worried sick.
We had a great thing going. I blame myself.
Yeah, me too. I blame you a lot.
ครับพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งก็คือสุนัขชื่อแม็กซ์ได้เพื่อนใหม่ที่เข้ากันไม่ค่อยได้แต่ต้องร่วมหัวจมท้ายหลังถูกกระต่ายนักเลงเจ้าถิ่นจับตัวไปทั้งคู่นะครับจากนั้นการผจญภัยของเหล่าสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยแม็กซ์จึงเริ่มขึ้นจะจบลงอย่างไรคงต้องไปชมว่าสมกับรายได้เปิดตัว104ล้านดอลลาร์หรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
เหลือ1นาทีสวัสดีคุณนิตยา
ข่าวเยอะมาก
เรื่องไหนคะสุดท้ายสั้นๆค่ะคุณนิตยา
ดีทั้ง2เรื่องที่1กับที่2ค่ะSecret Life of Pets กับ Finding Dory ค่ะ
Finding Dory จะทำลายสถิติ Trek 2ไหมคะ
ถามคุณรัตพลว่าไง
ตอนนี้ใกล้มากแล้วครับคิดว่าน่าจะได้ครับพอถึงเข้ามา4สัปดาห์ยังติดท็อป5อยู่อีกนิดเดียวครับก็จะทำลายสถิติ
ค่ะ แล้วค่ะนี่คือข่าวดีๆจาก VOA หนังดีๆด้วยขอบคุณคุณนิตยาคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา